Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ninaamini ushakitambua kwa kitambulisho hicho. Mimi ni Pamela Omodo na kabla hatujaendelea, hebu tupate wimbo ufuatao kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo atubariki na neno la Bwana. Karibu.
Chukua fursa hii rafiki msikilizaji, kulibariki jina la Mungu huyo mkuu na mwenyezi, ambaye ametupa wakati huu kwa shughuli hii moja ya kulisikia neno lake, ambalo ni uzima wetu na mwangaza katika mapito yetu. Mwangaza huu, hakuna mahali pengine popote ambapo tuweza kuupata, ili tufahamu jinsi ya kuishi katika ulimwengu huu ulio na mambo magumu sana. Twamshukuru Mungu kuhusu maisha yake Yusufu, maana katika Yusufu, twajifunza jinsi ambavyo mtu huyu wa Mungu alivyopitia mambo magumu, lakini mwangaza wa neno la Mungu ambalo alipokea kupitia zile ndoto zilimfahamisha jinsi ambavyo ahitaji kuishi. Kwenye somo letu la leo, tuendelea kuona jinsi alivyokutana na ndugu zake ambao walimchukia, sio tu kwa kuwa alipendwa na babaye, bali walimchukia zaidi kwa sababu ya ndoto zake ambazo tafsiri yake ilikuwa kwamba wao watainama mbele zake naye atakuwa mtawala juu yao. Sasa ndoto hiyo imetimia, ila ndugu zake bado hawajafahamu yeye ni nani. Kwa mengi zaidi, naomba tugeukie somo letu la leo ambalo lipo kwenye sura ya 42, tukianzia aya ya 15 hadi ile sura ya 43 aya ya 15. Kwa ukumbusho wako, ndugu zake Yusufu walikuwa wamefika Misri kununua chakula, nao hawajamtambua Yusufu, ila yeye tayari amewatambua. Yusufu awajaribu na kuona hali yao jinsi ilivyo, kwa kusema kwamba wao ni wapelelezi. Haya, tutaendelea kuyaona kutoka kwenye aya ya 14 hadi hiyo ya 18, ambapo neno la Mungu lasema hivi. Yusufu akawaambia, ndivyo nilivyowaambia nikisema, wapelelezi ninyi. Mtabainika kwa njia hii aishivyo Farao. Hamtoki hapa asipokuja huku huyo ndugu yenu mdogo. Mpelekeni mmoja wenu aende akamlete ndugu yenu, na ninyi mtafungwa hata maneno yenu yahakikishwe kama mna kweli ninyi, ikiwa sivyo aishivyo Farao, ninyi ni wapelelezi. Akawatia wote gerezani siku tatu. Yusufu akawaambia siku ya tatu, fanyeni hivi mkaishi, maana mimi namcha Mungu. Yote haya ambayo Yusufu alikuwa kitenda ilikuwa kwa kusudi la kutaka kujua hali ya baba yake na pamoja na ndugu yake mdogo Benyamini. Wote hawa ambao walitumwa kununua chakula Misri walikuwa ni ndugu zake, ila kutoka kwa mama tofauti. Benjamini alikuwa ni ndugu kutoka kwa tumbo la mamake. Katika mazungumzo yake Yusufu, iwapo ndugu zake wangelipata nafasi ya kutambua huyu ni nani, ni maneno haya, mimi namcha Mungu. Hili nalisema kwa kuwa katika siku zile hakuna watu wengine ambao walimjua Mungu wa kweli isipokuwa jamii ya Israeli ambaye aliitwa Yakobo. Ila jambo hili huenda halikuwa katika mawazo ya nduguze Yusufu. Ungamo la mtu huyu ambaye ni Yusufu huenda liliwafanya ndugu hawa kuwa na matumaini, maana alikuwa na ushuhuda kumhusu Mungu. Lile ambalo tuliona hapa kwa mara nyingine ni kwamba katika kila fursa Yusufu hakukosa kumpa Mungu utukufu. Hapa twamsikia akinena kwamba maisha yake yaongozwa na Mungu, maneno ambayo yangekuwa himizo kwa ndugu hawa kwamba watatendewa kila jambo kwa haki. Tunapoendelea kwenye aya ya 19 na 20, Yusufu aendelea kunena na wao akiwaambia hivi, baada ya kuambia kwamba anamcha Mungu. Sikia, kama ni wakweli ninyi, ndugu yenu mmoja na afungwe gerezani, nanyi nendeni mkachukue nafaka kwa njaa ya nyumba zenu. Mkamlete ndugu yenu mdogo kwangu, hivyo maneno yenu yatahakikishwa, wala hamtakufa. Ndivyo walivyofanya. Hawa ndugu ni watu wazima, tena wana zaidi ya miaka 50, na wamejipata katika janga hili. Wao wakutana na mtu ambaye amcha Mungu, wala hawajui atakalo watendea. Yusufu naye, kwa kujifanya kwa jinsi hii, lile ambalo ataka sana ni kumwona ndugu yake Benyamini, pamoja na kujua hali ya baba yake. Huku kwenye aya ya 21, hili ndilo twalisikia kutoka kwa ndugu hawa. Nao wasemezana wakiambiana hivi. Wakaambiana, kweli sisi tulimkosa ndugu yetu, kwa kuwa tuliona shida ya roho yake alipotusihi wala hatukusikia, kwa hiyo shida hii imetupata. Lile ambalo laendelea katika mazungumzo ya ndugu hawa ni jambo la kupendeza kusikia. Maana yote ambayo walikuwa akisema katika lugha ya Kiebrania, Yusufu alikuwa akiwasikia tena vyema. Yusufu alinena nao kwa mkalimani, maana alijifanya kana kwamba ni Misri, nao waungama kosa lao na dhambi yao. Yusufu awasikia wakinena yale. Nayo aya ya 22, neno la Mungu latuambia hivi. Rubeni akajibu, akawambia, sikuambia nikisema msimkose kijana, wala hamkusikia. Kwa hiyo damu yake inatakwa tena. Kutokana na maneno ambayo Rubeni aliwanenea ndugu zake, ni wazi kwamba mawazo ya ndugu hawa yalirudi hadi siku ile ambapo walimuuza Yusufu kuwa mtumwa. Nao wajiona kana kwamba Mungu awalipiza kisasi kwa jinsi walivyomtendea Yusufu. Kwenye aya ya 23 na ile ya 24, neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia hivi. Wala hawakujua ya kwamba Yusufu anawasikia, kwa sababu alikuwapo mkalimani kati yao. Akajitenga nao, akalia. Kisha akawarudia na kusema nao, akamtoa Simioni miongoni mwao, akamfunga mbele ya macho yao. Lolote ambalo ndugu hao waliona, ndugu msikilizaji, ni sawa na lile ambalo walimtendea Yusufu. Kama vile Yusufu alivyofungwa machoni pao na kuchukuliwa, ndivyo sasa Simioni afungwa na kuchukuliwa. Na wao waona kwamba yote haya yamewapata kwa sababu ya hilo ambalo walimtendea Yusufu. Yusufu aliwasikia katika kila jambo walilolisema, na kama ilivyo, ni lazima moyo wake uliwatamani sana, naye angelipenda kuwakumbatia na kuambia yeye ni nani na kuwaita tena ndugu zangu. Ila hili haliwezekani kutendeka, kwa kuwa huenda hata muona babaye au Benyamini. Jaribio kuu aliwapa hasa kwa kumchukua Simioni na kumfunga machoni pao. Yote haya yalikuwa yakimsonga katika moyo wake, ila hakuwa na lingine la kufanya, maana ni lazima ahakikishe kwamba mpango wake umefaulu. Sijui ni kwa nini alimchagua Simioni. Huenda alipotoka kwenda kulia, waliamua kwamba Simioni ndiye atasalia, naye Yusufu alikubali chaguo lao. Tunapogeukia aya ya 25, tuendelea kupata habari zifuatazo. Yusufu akaamuru kuvijaza vyombo vyao nafaka na kumrudishia kila mtu fedha yake katika gunia lake na kuwapa chakula njiani. Ilikuwa vigumu, ndugu msikilizaji, kwa Yusufu kuchukua fedha zao, na zaidi ni kwamba hakuwarudishia fedha zao tu, bali aliwapa chakula cha njiani pia. Ndugu yangu, iwapo kuna lile ambalo lingewaambia ndugu hawa ya kwamba hili alilowatendea sio jambo la kawaida, ni jinsi alivyowapa pia chakula cha njiani. Maana iwapo Yusufu angelikuwa na chuki moyoni mwake, au angelikuwa akiwawazia mabaya, hangeliwapa chakula cha njiani. Lakini hapa tuona kwamba amewapa chakula. Aya ya 26 hadi 28, neno la Mungu latuambia jinsi ambavyo ndugu hawa tisa walirudi nyumbani. Nalo neno lasema hivi. Navyo ndivyo walivyofanyiwa. Wakaweka nafaka yao juu ya punda zao, wakatoka huko. Mmoja wao alipofungua gunia lake ili ampe punda wake chakula katika nyumba ya wageni, aliona fedha yake, kumbe, iko kinywani mwa gunia. Akawaambia nduguze, fedha yangu imerudishwa, angalia, imo humo guniani mwangu. Mioyo yao ikazimia, wakageukiana, wakatetemeka, wakasema, nini hii Mungu aliyotutendea? Iwapo jambo kama hili lingekupata sasa hivi, msikilizaji, yani uende kwenye soko, nawe ununue bidhaa vingi kwa ajili ya jamii yako, kisha ukifika nyumbani utazame, na tazama fedha zako zipo pale. Hiyo huenda itakuwa ni habari njema kwako, lakini kwa hawa nduguze Yusufu haikuwa ni habari njema hata kidogo. Wao waliona kwamba hii ni hukumu ya Mungu juu yao. Walipokuwa kule Misri, mtawala wa nchi alikuwa mgumu kwao, na sasa kuna hizi fedha, na Simioni alikuwa kule ni mfungwa. Hili lilikuwa jambo la kusikitisha sana kwao. Wengi wetu tungelifikiri kwamba labda ingeliwafaa wao kurudi Misri mara moja. Nadhani kwamba kuna sababu kadhaa za wao kutorudi wakati ule. Kwanza, ingelikuwa kama kutoka kwenye kikaangio na kuanguka katika moto. Maana Yusufu alikuwa amewaagiza na hata kuapa kwa Farao kwamba wasipotelemka na ndugu yao mdogo hawataona uso wake tena. Kwa hivyo haikuwezekana wao kurudi kwenye nchi ile ya Misri. Na la pili ni kwamba walikuwa na chakula ambacho kilihitaji kufikia jamii yao ambayo ilikuwa imeathiriwa kwa njaa. Basi la muhimu kufanya ni kufika nyumbani kwanza, kisha watakaporudi kwenye nchi ile watabeba fedha za kununua chakula kingine na pia kulipia kile cha kwanza. Walipofika nyumbani, haya ndiyo yalitendeka, kama vile twasoma kwenye aya ya 29 hadi 36. Neno la Mungu latuambia hivi: wakaja kwa Yakobo, baba yao, katika nchi ya Kanaani, wakampasha habari za yote yaliyowapata, wakisema, mtu yule aliye bwana wa nchi alisema nasi kwa maneno makali, akatufanya tu wapelelezi wa nchi. Tukamwambia, tu watu wa kweli sisi, wala si wapelelezi. Sisi tu ndugu 12, wana wa baba yetu, mmoja hayuko, na mdogo wetu yuko pamoja na baba yetu leo katika nchi ya Kanaani. Yule mtu bwana wa nchi akatuambia, kwa njia hii nitawajua kama ninyi ni watu wa kweli. Ndugu yenu mmoja mwacheni huku kwangu, kachukweni nafaka kwa njaa ya nyumba zenu, mwende zenu. Mkaniletee ndugu yenu mdogo, ndipo nitakapojua kama ninyi si wapelelezi, bali ni watu wa kweli. Basi nitawarudishia ndugu yenu, nanyi mtafanya biashara katika nchi hii. Ikawa walipomimina magunia yao, kumbe bahasha ya fedha ya kila mtu imo katika gunia lake. Nao walipoziona bahasha za fedha zao, wao na baba yao waliogopa. Yakobo baba yao akawaambia, mmeniondolea watoto wangu. Yusufu hayuko, wala Simeoni hayuko, na Benyamini mnataka kumchukua naye. Mambo hayo yote yamenipata mimi. Iwapo ndugu msikilizaji, wewe ungelikuwa ni Yakobo, je, ungelifanya nini? Huyu Yakobo sio yule mtu ambaye alikuwa na ujanja mwingi, na sasa bado hatuoni imani yake kwa uwazi kabisa. Lakini lile ambalo ni wazi ni kwamba imani yake yaendelea kukua. Hamna majivuno sasa, bali haoni jambo jema likitendeka maishani mwake. Yakobo ni tofauti sana na mwanawe Yusufu, maana mwanawe Yusufu hangeliweza kusema kwamba mambo yote yamempata kwa jinsi ile. Yusufu, kama vile tumeona tangu hapo awali, ya kwamba alisema lile ambalo Paulo alinena miaka nyingi baadaye. Paulo, kwenye hicho kitabu cha Warumi sura ya 8 aya ya 28, alisema hivi: nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi na wale wampendao katika kuwapatia mema, yani walioitwa kwa kusudi lake. Pamoja na hili ni lile ambalo tulipata kwenye kitabu cha Wafilipi sura ya 1 aya ya 6, ambayo yasema hivi: nami niliaminilo ndilo hili, ya kwamba yeye aliyeanza kazi njema mioyoni mwenu ataimaliza hata siku ya Kristo Yesu. Ndugu yangu, ni ombi langu kwamba katika maisha yako, iwapo mambo kama haya yatakupata, utakumbuka hilo ambalo Mungu alikunenea, nawe ujitie mikononi mwake, na pia kujipa moyo, maana yeye ambaye umemwamini ni kweli, tena ni mwaminifu, yeye ndiye amina katika yote. Sasa hebu tutelemke kwenye aya ya 37 na hiyo ya 38, tuone hilo ambalo lipo. Neno la Mungu kwenye sehemu hii, ambayo pia ni ya kumalizia sura hii ya 42, yasema hivi: Rubeni akamwambia babaye, akasema, uwaue wanangu wawili nisipomrudisha kwako, mtie katika mikono yangu, nami nitamrudisha kwako. Akasema, mwanangu hatashuka pamoja nanyi, maana nduguye amekufa, naye amesalia peke yake, mabaya yakimpata katika njia mtakayo iendea, ndipo mtakaposhusha mvi zangu kwa sikitiko mpaka kaburini. Aya hizi, ndugu msikilizaji, tuona kwamba maneno yake Yakobo yaonyesha jinsi maisha yake yalivyofungamanishwa na mwana wake Benyamini. Yusufu, kama vile wafahamu, alikuwa ni mzaliwa wa kwanza kutoka kwa Raheli, mke aliyempenda. Tayari Yusufu hakuwepo, na yaonekana kana kwamba iwapo atamruhusu Benyamini atoke, basi atampoteza. Na hili hangelipenda kulitenda, maana yeye tu ndiye aliyekuwa amesalia kwa mkewe Raheli, naye asema kwamba jambo hilo likitendeka, basi atakufa. Kumbuka hili ya kwamba Simeoni pia hayupo, maana amefungiwa kule Misri kwenye gereza. Maisha yake Yakobo yalikuwa ndani ya kijana huyu, alikuwa kama mkongojo wake na mwana wa mkono wake wa kulia. Benyamini alikuwa ni faraja kwa Yakobo miaka yote iliyopita, na sasa asema kwamba hawezi kumruhusu mwana wake kutelemka nao hadi Misri. Kwa habari za Simeoni, yeye ataendelea kukaa katika gereza kule Misri. Kwa sababu ya njaa kuwa nzito, yawabidi wana wa Yakobo kurudi Misri ili kununua chakula. Nao, iwapo watasikika au kununua chakula, ni lazima Benyamini awepo pamoja nao. Ikiwa sivyo, basi watachukuliwa kuwa ni wapelelezi. Je, ni mambo yapi ambayo yatatukia? Yusufu atafanya nini atakapomuona mwana wa mamae? Tuingie kwenye sura ya 43, ambapo neno la Mungu lafungua kwa maneno haya kwenye aya ya kwanza na ya pili. Njaa ikawa nzito katika nchi. Ikawa walipokwisha kula nafaka walioileta kutoka Misri, baba yao akawaambia, rudini huko mkatununulie chakula kidogo. Yakobo alitambua kwamba iwapo watakaa bila chakula, basi huenda watakufa njaa. Kwa hivyo ni lazima kushuka Misri, maana ni huko tu ndipo kuna nafaka. Kwenye aya ya 3 hadi 5, neno la Mungu liendelea kutujulisha maneno yafuatayo. Yuda akamwambia akisema, yule mtu alituagiza sana akisema, hamtaniona uso wangu ndugu yenu asipokuwa pamoja nanyi. Ukimpeleka ndugu yetu pamoja nasi, tutashuka na kukununulia chakula. Ila usipompeleka, hatushuki. Maana mtu yule alituambia, hamtaniona uso wangu ndugu yenu asipokuwa pamoja nanyi. Mtu huyo ambaye wamtaja ni ndugu yao Yusufu na mwana wa Israeli. Aliponena nao, aliwaambia la kufanya, wala hawakuwa na chaguo la kukwepa agizo na amri alilowapa Yusufu, ambaye ni bwana wa nchi ile. Yuda amwambia babaye wazi kwamba Benyamini akiwepo pamoja nao, watashuka Misri na kununua chakula. Lakini ikiwa hayupo, hawashuki, maana bwana wa nchi hataona uso wao. Tunapogeukia aya ya 6 na 7, haya ndiyo twayapata katika neno hili. Israeli akasema, mbona mmenitendea vibaya hata mkamwarifu mtu yule ya kwamba mna ndugu mwingine? Wakasema, mtu yule alituhoji sana habari zetu na za jamaa yetu, akisema, baba yenu angali hai, mnaye ndugu mwingine? Nasi tukamjibu sawasawa na maswali hayo. Je, tuliwezaje kujua ya kwamba atasema, shukeni pamoja na ndugu yenu? Kutokana na maneno ambayo Israeli alikuwa kinena, tuona kwamba alikuwa nahangaika sana kwa sababu ya lile ambalo wanawake walimwambia mtu yule. Lakini Yusufu alijua yote, ndiposa aliwauliza mambo ya kindani sana kuwahusu. Naye Israeli au Yakobo alitamani kwamba wangelinyamaza kwa habari hizo. Lakini sasa, kwa kuwa njaa imeendelea kuwa nzito, ni lazima chakula kinunuliwe. Je, watafanya nini? Hebu tusome kwenye aya ya 8 na hiyo ya 9, tuone lile ambalo lipo. Yuda akamwambia Israeli babaye, mpeleke kijana pamoja nami, tuondoke twende zetu, ili tupate kuishi, wala tusife, sisi na wewe na watoto wetu. Mimi nitakuwa mdhamini wake, umtake mkononi mwangu. Nisipomleta tena kwako na kumweka mbele yako, nitakuwa mwenye hatia mbele yako daima. Majibu ambayo ndugu hawa walimjibu baba yao yalikuwa ni sawa kabisa, maana hawakumwambia mtu yule kwa kusudi, bali ilikuwa kutokana na jinsi walivyohojiwa. Naye Yuda ajitokeza moja kwa moja kama mdhamini wa Benyamini. Rafiki yangu, wewe pamoja nami tunamdhamini, naye alitoka kwenye kabila hilo la Yuda. Bwana Yesu alichukua nafasi hiyo na kuwa mchungaji wetu, na akalipia gharama yetu ya dhambi. Haikuwezekana na wala haiwezekani kwamba mimi na wewe kufikia matakwa yake Mungu, maana viwango vyake ni vya juu sana. Lakini Bwana Yesu aliingia na kuchukua mahali pangu na pako kwa kuwa mdhamini wetu, na sasa twaweza kumsogea Mungu bila hofu ya kuhukumiwa. Iwapo wataka habari zaidi kuhusu hili jambo, nitakuuliza usome kile kitabu cha Warumi sura ya 8, nawe utamakinika kwa hili ni kuambialo. Kisha kwenye aya ya 10, Yuda amwambia babaye maneno haya, maana kama hatungalikawia, hakika tungaliisha kurudi mara ya pili. Na kutokana na maneno yake Yuda, Yakobo baba yao aliwajibu kwa maneno yafuatayo, ambayo tuyapata kwenye aya ya 11 hadi 14. Neno lake Bwana latuambia hivi: Israeli baba yao akawaambia, kama ndivyo, fanyeni hivi. Twaeni tunu za nchi katika vyombo vyenu, mkamchukulia mtu huyo zawadi, zeri kidogo na asali kidogo, ubani na manemane na jozi na lozi. Mkatwae fedha marudufu mikononi mwenu, na fedha zile zilizorudishwa kinywani mwa magunia yenu, zirudisheni mikononi mwenu, labda zilisahauliwa. Mtwaeni na ndugu yenu, muondoke na kurudi kwa mtu yule. Mungu Mwenyezi na awape rehema usoni pa mtu yule, ili awafungulie ndugu yenu huyo mwingine na Benyamini. Nami nikifiwa na watoto wangu, nimefiwa. Hali ya Yakobo, ndugu msikilizaji, kulingana na jinsi ambavyo twasoma maandiko haya, tuona kwamba hakuwa na lingine ila kukubali hilo ambalo Yuda alikuwa amemnenea. Yuda alisimama na kusema kwamba atakuwa mdhamini, na kwa hivyo ilimfanya Israeli kuwa na nguvu hata ya kumtoa huyu kijana ambaye alimpenda sana, jina lake Benyamini. Pamoja na hili, haya ambayo twayasoma, twafahamishwa kwamba lile ambalo walikosa ni nafaka, ambayo hasa ndiyo chakula. Walikuwa na aina tofauti ya vyakula vingine, bali mkate hawakuwa nao. Ninaposema mkate nina maana ya chakula cha nguvu, kama vile sima au ugali. Kwa hiyo, Israeli awaambia wanawe kuchukua tunu za nchi na zawadi tofauti ili wampelekee mtu yule, mtawala wa nchi, naye amwachilia mwana wa mkono wake wa kulia Benyamini ili watelemke Misri akiwa mikononi mwake Yuda. Kama vile nilikuwa nimetajia hapo awali, wakati huu ulikuwa mgumu sana kwa Israeli, lakini hata hivyo twamuona akimrudia Mungu na kumwomba ili awape rehema usoni pa mtu yule ambaye hasa ni mwana wake. Ndugu msikilizaji, mambo yakikulemea, usikimbie hapa na pale, bali mgeukie Mungu, maana Mungu ndiye ajua yote, na kila jambo ambalo latendeka maishani mwako, yeye alifahamu, maana aliliona hata kabla halijatendeka, na zaidi sana, kabla wewe mwenyewe haujazaliwa. Hivyo, wahitaji kuendelea kumtegemea Mungu, mambo yakiwa magumu, au yawe mepesi, au katika hali yoyote ile, ni jukumu lako kuona kwamba unamtegemea Mungu, maana yeye tu ndiye awezaye mambo yote. Tunaposoma kwenye aya ya 15, neno lake Bwana latuambia hivi: basi hao watu wakatoa zawadi ile, wakatoa na fedha marudufu mikononi mwao na Benyamini. Wakaondoka, wakashuka mpaka Misri, wakasimama mbele ya Yusufu. Naam, sasa Yusufu amesimama mbele yao, naye ni mkuu wa nchi, wao wamefika wakiwa pamoja na Benyamini. Je, mambo yatakuwa vipi? Itakuwaje kwa habari ya hayo ambayo yatupasa tujifunze kutokana na haya? Hayo yote ndiyo ambayo tutayaona kwenye kipindi kijacho. Kwa sasa, nataka tuombe pamoja. Na tuombe. Mungu mfalme, katika jina la mwana wako Yesu Kristo, asante kwa muda ambao umetupa ili tujifunze mambo makuu kama haya ambayo yatuhusu sisi kama watoto wako. Ombi langu ni kwamba katika kila hali maishani mwetu tuwezeshe kujua kwamba katika mambo yote wewe Mungu ufanya kazi na wale wakupendao katika kuwapatia mema, yani wale walioitwa kwa kusudi lako. Tena kwamba kazi hiyo ulioanzisha ndani ya mioyo yetu utaimaliza hata siku hiyo ya Kristo Yesu. Haya najua kwamba ndiyo utatutendea katika kila hali maishani mwetu, maana yamo katika mapenzi yako. Bariki mpendwa msikilizaji anapoendelea kukutazama katika hali zote maishani mwake, maana yeyote anayekutegemea, yeyote anayekuangalia kwa ajili ya wokovu, Bwana huyo hautamwaibisha. Umesema kwamba iwapo tutapitia katika maji au kupitia kwenye moto, Mungu utakuwa pamoja nasi, maana maji yale hayatatugarikisha wala moto ule hautatuchoma, kwa kuwa u pamoja nasi. Na kushukuru Bwana kwa kuwa wewe ndiwe Mungu, na yote haya ambayo tumeyaomba utayatenda, kwa kuwa tumomba katika jina hilo kuna safi, jina la Bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo. Amen. Ndugu yangu, katika kila hali, naamini kwamba umebarikiwa kwa haya ambayo tumejifunza leo hii. Mambo yaweza kuwa magumu sana, lakini usife moyo, kwani yeye aliyeahidi kwamba yu pamoja nasi, ni kweli kwamba yu nasi na wala hata tupungukia. Je, amekunenea jambo lolote lile? Ndiyo, tena si jambo tu ndilo amekunenea, bali amekunenea mambo mengi sana, ambayo tuwapata kwenye neno lake, ambalo ni Biblia, ya kukutia moyo, tena kukuinua katika kila hali, kusudi moyo wako usizimie kuwa na imani naye. Soma neno la Mungu, maana ndiyo nanga yako katika mawimbi ya maisha. Tukutane tena kwenye kipindi kijacho, kwa neema yake Mwenyezi Mungu. Mimi ni mchungaji wako, Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Kufikia hapo, msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea. Na iwapo una swali au pendekezo, uitume kwa anwani ifuatayo: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505 Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga kwa heri na neno litaendelea.